Iya, Mitra Musik masih dalam tamu kita di sesi kedua ini. Saya Muhammad Nasir yang menemani Anda bersama Elsa Herunisa di Gatekeeper dan rekan-rekan yang bertugas di Suara Musim Lumajang, Suara Musim Tuban, Mitra FM Batu, dan Samara FM Tulungagung. Tadi Sabian ya membawakan Ya Lalawaton dengan aransemen yang baru. Tapi kalau saya lihat nih Mitra Musimnya di acara Milad 1 Abad NU ini ada banyak sekali nanti deretan artis yang akan meramaikan. Ada Mahir Zain, ada Roma Irama, ada Zulfikar Basheban, ada orkestra ADMS dan juga koreografer dari Denny Malik, Tohpati, Sleng ya, Kikan, Feve Zulfikar, Woro Widowati, Anissa Rahma, dan lain-lain sebagainya. Dan pagi hari ini Mitra Musim, saya juga akan mengajak Anda untuk ngobrol tentang besok adalah puncak dari resepsi hari jadi ya, atau milad dari Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan pada tahun ini kalau berdasarkan Hijriah ya, 1344 Hijriah, 16 Rajab, yang memang besok ya, besok 16 Rajab. Kalau untuk yang Masehinya 31 Januari 1926. Jadi untuk yang satu abadnya di tahun 2026. Ini untuk yang hitungan Hijriahnya 1344 Hijriah. Tahun ini 1444 Hijriah, satu abad. Dan ada banyak agenda yang dilaksanakan. Puncaknya nanti besok di Glora atau Gor Delta Sidoarjo. Dengan berbagai macam antisipasi ya, kemacetan yang sudah mungkin Anda juga baca di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Bahkan tadi pagi juga saya baca ada imbauan ya, work from home dan belajar daring. Besok itu untuk orang-orang yang berada di kawasan Surabaya dan aglomerasi Surabaya, karena memang dikhawatirkan terganggu di jalan dan lain sebagainya. Imbauan untuk karyawan BUMN, kemudian sekolah-sekolah ya, kemudian termasuk juga ASN di lingkungan aglomerasi kota Surabaya. Ini berarti adalah Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Kota Kabupaten, Mojokerto, Kota Kabupaten, dan juga Malang. Baik, pagi hari ini kita akan ngobrol Mitra Musim bersama dengan Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura, Pak Surahim Abdussalam, yang terhubung melalui sambungan telepon. Pak Surahim, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini dan bisa kembali berdiskusi setelah berapa tahun ya, Pak ya?
Setelah lebih dari 6 purnama.
Lebih dari 6 purnama ya. Alhamdulillah.
Jadi, dan pagi yang ceria hari ini.
Amin, pagi yang ceria. Adem. Betul sekali. Semoga besok juga tetap adem, Pak ya. Maksudnya tidak terlalu panas, tidak hujan juga sehingga acaranya lancar.
Amin.
Besok datang ke sana ke rangkaian ke GOR juga, Pak Surahim?
Insya Allah. Kan satu abad belum tentu usia kita nututi lagi kan ya.
Betul.
Jadi bagi warga Nahdliyin tentu itu menjadi spesial.
Belum tentu ketemu lagi satu abad yang akan datang ya, punya umur, betul sekali.
Iya, dan umur orang Indonesia ya rata-rata ya 60-70 itu sudah bagus lah. Selebihnya kalau ada yang sampai satu abad itu super bonus itu.
Ya. Dan sebuah organisasi ataupun juga jamiah begitu ya bisa sampai berusia satu abad itu juga merupakan sesuatu ya Pak Surahim, dengan kontribusi yang besar begitu di daerahnya seperti Nahdlatul Ulama ini. Pak Surahim melihatnya seperti apa?
Iya, tentu usia satu abad itu bukan usia kaleng-kaleng ya. Itu sudah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang. Dan jika kita melihat kiprah Nahdlatul Ulama mulai dari prakemerdekaan, kemerdekaan, hingga pasca kemerdekaan, pasang surutnya luar biasa. Jadi saya juga mempercayai bahwa ini bukan sesuatu yang biasa ya. Sebuah organisasi ormas bisa sampai pada tahapan satu abad itu menurut saya sangat spesial. Dan memang tantangan zaman sungguh tidak mudah karena selalu dibutuhkan rekontekstualisasi untuk itu. Dan saya kira tantangan Nahdlatul Ulama ke depan sebenarnya mengkontekstualisasi peran dan merevitalisasi peran itu yang menurut saya perlu kemudian digelurakan kembali. Jadi saya tentu sangat setuju ya kalau tema-tema yang diangkat itu virtu-virtu yang memang selama ini menjadi perhatian banyak kalangan, sehingga NU sendiri sebagai salah satu ormas mayoritas di Indonesia, bisa dirasakan hadirnya oleh umat, oleh bangsa, ya tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga diharapkan bisa berkiprah lebih di tingkat internasional. Dengan cara seperti itu, saya pikir NU akan ya, kembali dirasakan keberadaannya, hadirnya oleh umat, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di masyarakat internasional.
Oke. Pak Surahim tadi menyampaikan pasang surut ya, tentu semua organisasi mengalami ini pasang surut, apalagi di usia yang sampai satu abad. Dan kalau kita lihat misalnya pasang surut antara hubungan atau relasi NU dengan politik misalnya, kan
iya,
menjadi partai politik, menjadi kalau tidak salah nomor 3 ya pada tahun 1955 itu, kemudian kembali ke khitbah dan kondisi yang saat ini, gimana nih Pak Surahim melihat, jaga jarak
ya,
atau seperti apa?
Situasi yang sekarang ini menurut hemat saya sudah ideal ya. Jadi NU kembali ke kita sebagai ormas yang lebih banyak berkiprah di bidang apa keumatan gitu. Jadi tidak terlibat secara politik praktis, kendati memang memisahkan keberadaan NU dengan partai politik itu memang sulit, tetapi posisi NU yang kemudian tidak menjalankan politik praktis itu saya kira akan lebih maslahat dalam menjaga relasi dan hubungannya dengan umat, karena memang NU ini kan di dalamnya warga Nahdien kan cukup beragam ya selama ini relasinya terhadap partai politik. Jadi kalau kemudian NU bisa istilahnya berdiri di atas semua kepentingan politik, dan dalam bahasa kita NU akan menjalankan politik tinggi, ya, politik kebangsaan, politik kerakyatan, politik kemanusiaan. Saya kira NU akan abadi ya, akan menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Karena kalau sampai NU tergeret gitu ya ke dalam politik praktis, ya memang kepentingan politik praktis itu kan biasanya jangka pendek ya. Jadi selalu dimensinya pendek, tapi kalau politik keumatan, politik kebangsaan, politik kerakyatan, politik kemanusiaan, itu saya kira makom NU ada di sana. Gitu. Jadi menjaga peradaban yang saat ini menjadi tema satu abad itu salah satu implementasi di politik itu menurut pendapat saya ya menjalankan politik high contact itu. Gitu. Jadi tidak kemudian terjebak di dalam kepentingan-kepentingan politik jangka pendek.
Menjaga politik high contact yang kalau dilihat, kalau Pak Surahim kan juga di Surabaya Survey Center gitu ya, melihat biasanya di survei-survei politik begitu yang ada semacam kayak istilah ketika ini sudah mendapatkan tanda kutip restu dari organisasi ini, maka akan mudah untuk memenangkan sebuah pertandingan di pemilihan di suatu kawasan. Itu apakah juga masuk high context juga atau gimana?
Sebagai organisasi jamiah dengan
masa
warga yang cukup besar ya. Bayangkan 270 juta warga Indonesia ini, hampir separuh itu warga Nahdien ya. Jadi ya selalu seksi ya bagi partai politik untuk terus menggoda NU ya dalam banyak cara gitu ya. Tapi jika kemudian NU bisa istiqomah untuk menjalankan politik tinggi tadi dengan menggarap isu-isu strategis nasional yang berdimensi keumatan, saya kira NU akan terjaga. Karena memang banyak sekali ya agenda-agenda strategis nasional yang butuh perhatian dari NU. Tidak hanya dalam konteks nasional, tapi juga internal di warga NU sendiri juga butuh. Saya kira kita semua mencatat ada agenda-agenda kemanusiaan mendasar yang memang harus terus disuarakan. Terutama yang paling urgent menurut saya ini adalah mendorong pemenuhan gizi ya. Karena angka stunting di negeri ini kan masih cukup tinggi, dan beberapa itu berada di kantong-kantong NU yang memang cukup besar ya. Dan ini ada kaitannya dengan generasi ya, kualitas generasi. Jadi saya kira NU juga harus memberi perhatian ya. Di usianya memasuki abad kedua ini memberi perhatian di internal itu dalam kaitan dengan pelayanan hak dasar warga, khususnya warga NU yang mungkin sejauh ini masih berada di kantong-kantong yang saya sebut tadi, angka stuntingnya masih tinggi. Dan tentu tidak hanya itu ya, pemberdayaan di level kemasyarakatan, pelayanan hak dasar ya, terutama kesehatan, pendidikan, itu memang semestinya memang terus direvitalisasi peranannya. Jadi dengan cara seperti itulah kemudian NU akan bisa betul-betul menjadi apa, pencerah itu ya. Jadi istilah dikdaya umatnya itu kelihatan gitu. Dan membangun peradabannya itu kelihatan. Dan tentu juga ada isu-isu mondial yang lain ya, saya kira terkait dengan green politics itu juga penting untuk direspon. Lalu kemudian perdamaian dunia itu di level internasional, saya kira juga NU punya peran ya, ke arah sana. Jadi cukup banyak sebenarnya apa kendala-kendala strategis yang semestinya bisa dirumuskan di dalam peringatan satu abad ini yang menjadikan NU menjadi sentrum ya menurut saya. Kira-kira memasuki abad kedua, peran Jam'iyah ini bagaimana? Karena semua orang tidak berharap ya Jam'iyah ini itu kan mungkin dari sisi kuantitas ya, kuantitasnya cukup besar gitu, tapi dari sisi kualitas kan masih perlu untuk ditingkatkan. Biasanya sih para pengamat sih merasakan jangan sampai menjadi buih di lautan kan gitu ya. Banyak tetapi perannya tidak maksimal. Saya kira revitalisasi peran itu juga perlu sehingga kontribusinya terhadap agenda-agenda strategis baik di level Jam'iyah, umat sendiri, di level bangsa, negara, maupun di level masyarakat dunia, keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama akan kian diperhitungkan. Saya kira visi itu sudah dirumuskan ya oleh PBNU, tinggal bagaimana bisa sharing, bisa disosialisasikan kepada masyarakat, bisa dikhabarkan kepada umat lebih intens, sehingga kemudian kita akan apa, memiliki Jam'iyah ya, yang betul-betul kontekstual, relevan dengan zamannya, dan senantiasa bisa memberi solusi atas perkembangan mutakhir yang sungguh sangat cepat ini, yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Jadi gap kita di dalam merespon perubahan itu kadang-kadang kan ya kita kalah cepat ya dengan perubahan itu. Dan saya kira di sanalah peran NU itu dalam rangka menguatkan sumber daya manusia tadi itu menjadi sangat relevan. Jangan sampai perkembangan lingkungannya sudah jauh ke depan, kita masih terus tertinggal di belakang. Karena kalau situasinya masih seperti itu, ya akhirnya kita akan selalu menjadi follower, tidak akan pernah menjadi leader ke depan di dalam konteks membangun peradaban dan kedigdayaan peran tadi itu.
Sehingga tidak bisa merawat ya, kalau kita hanya sebagai follower tadi, merawat jagat sebagaimana tagline-nya.
Kita tidak boleh hanya besar di jumlah, tetapi kalah di bidang kontribusi. Itu kan juga menarik ya. Dan itu ujung-ujungnya memang sumber daya manusia ya, pemberdayaan umat dan menjadi tugas abadi menurut saya PBNU untuk membersamai, untuk melayani itu ya umat ini supaya kemudian terus meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu.
Baik, menarik sekali yang disampaikan Pak Surahim ini, Mitra Muslim. Pak Surahim, kita jeda dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya.
Tamu kita. Tamu kita.
Ya, dengan beragam acara Mitra Muslim menuju satu abad Nahdlatul Ulama ya. Di antaranya hari ini, hari Senin, ada Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang dilaksanakan di Kota Surabaya di sebuah hotel yang insya Allah akan dihadiri sekitar 79 ulama dari 32 negara ya. Dan tentu juga selain tadi yang berperan dalam bidang internasional, juga berperan untuk internal ke dalam, Pak Surahim ya. ya. Pentingnya tadi untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, karena memang juga di artinya kan semakin banyak warganya ya semakin banyak juga harus diberdayakan ini ya, dan semakin banyak juga yang mungkin menjadi bagian dari kantong-kantong yang di sana ada tadi tentang permasalahan di bidang gizi ataupun juga pemenuhan hak dasar warga dan lain-lain, dan ini sangat menjadi perhatian karena kalau secara internasional sudah sangat diakui sekali, nah bagaimana di dalam warganya juga bisa menjadi orang-orang yang berdaya semua. Mitra Muslim bisa bergabung dengan kami pagi hari ini bersama Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura, Pak Surahim Abdussalam, SOS MSI, dan line telepon 0315624555, juga WhatsApp 0855-3938 ya, untuk interaksi pagi hari ini. Ada Pak Surahim?
Ya,
ada masukan apa lagi nih untuk melihat dengan peran dan juga apa yang sudah dilakukan oleh NU selama ini?
Ya, memang tantangan ke depan sungguh tidak mudah ya, karena akan banyak turbulensi, akan banyak perubahan yang demikian cepat, yang kadang-kadang juga di luar apa yang sudah kita siapkan ya, terkait dengan readiness kita, terkait dengan awareness kita, terkait dengan alertness kita. Jadi memang sungguh tidak mudah. Karena apa, seperti pengalaman kemarin, kita sudah menyusun banyak program, begitu kemudian datang pandemi secara tiba-tiba, akhirnya semua tidak cocok ya apa yang kita lakukan. Nah, inilah yang diperlukan ya, kesigapan kita di dalam mencandra perkembangan ini, dan saya kira tidak hanya menjadi tantangan Jamiah Nahdlatul Ulama tapi juga organisasi-organisasi yang lain. Responsi yang cepat untuk membaca perubahan, nah, kemudian bagaimana di dalam perubahan itu kita bisa lebih cepat bisa memberi solusi, adaptasinya lebih cepat, dan saya kira disitulah organisasi akan relevan gitu ya. Dengan tugas abadi tentu saja yang sudah sering kita sampaikan di berbagai kesempatan, melayani, melindungi, mensejahterakan, itu harus kita menjadi roh dari perjuangan hampir semua organisasi masyarakat. Nah, kita semua sadar bahwa generasi tentu berubah ya, dari zaman ke zaman. Dan apalagi kita lihat generasi milenial sekarang ini kan habituasinya juga sudah berbeda ya dari generasi, mungkin generasi X zaman saya atau mungkin generasi-generasi senior saya, baby boomers gitu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka apa membangun jejaring, berteman dan lain-lain sudah berubah semua, apalagi dengan kehadiran banyaknya teknologi komunikasi dan informasi, tentu membutuhkan cara baru, tentu membutuhkan upaya untuk memberi kontekstualisasi atas semua itu, dan ini memang tidak mudah gitu ya. Kalau zaman saya dulu untuk gampang ya mobilisasi orang itu ya untuk berkumpul, untuk apa ya berjamiah, itu sekarang ini kan orang dengan dilayani oleh fasilitas media sosial itu kan kecenderungannya semakin individualistik kan, jadi semangat komunalnya kan juga tidak sama dengan apa yang kita rasakan dulu gitu pada zaman saya. Nah, saya kira hal-hal seperti itu juga harusnya juga menjadi perhatian, karena tentu apa jamiah NU ini tidak hanya sekedar mengandalkan dari keluarga Nahdiyin, tapi semestinya juga bisa ekspansi ya, bisa membangun keanggotaan dari luar, termasuk juga mungkin tidak hanya dari Indonesia, tapi juga masyarakat internasional. Dan itu tentu butuh cara baru, butuh paradigma baru, dan butuh sentuhan-sentuhan baru ya. Dan saya kira itu tidak mudah. Ini hampir sama ya, tantangan seperti ini dirasakan oleh banyak organisasi yang lain. Dan sejauh pengamatan saya, gerakan kultural Nahdlatul Ulama sejauh ini sudah keren sih, sudah oke ya. Bagaimana cara mereka membangun budaya dengan mengenalkan ya konsep-konsep kenusantaraan, saya kira itu juga bagian ikhtiar yang tidak mudah ya untuk kontribusi kepada menjaga keberagaman NKRI dan lain-lain. Hanya perlu revitalisasi di sektor-sektor yang saya sebutkan tadi ya, terutama ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, energi, ya, pendapatan masyarakat yang memang sejauh ini masih menjadi PR bagi kita semuanya.
Ya.
Saya kira NU juga dibutuhkan kehadirannya di sana.
Oke, dan itu memang tugasnya tadi adalah untuk memberdayakan di semua bidang disampaikan Pak Surahim tadi itu
keumatan
ya.
Keumatan ya, yang berdimensi keumatan tadi.
Tadi ada tentang kecenderungan individualistik dan orang semakin menganggap buat apa sih saya mengikuti sebuah organisasi ini itu dan lain sebagainya. Betul. Dan kalau saya lihat juga dari gerakan-gerakan kultural yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, misalnya menggandeng para influencer gitu, kemudian orang-orang yang punya masa di bidang media sosial, sehingga orang-orang pun jadi tertarik mengikuti karena ya orang yang dia ikuti di media sosial juga menjadi bagian dari ormas ini. Nah, itu juga ini juga tantangan atau peluang Pak Surahim melihatnya seperti ini?
Saya kira challenge ya, tantangan, peluang, ya sekaligus mengandung ancaman ya.
Ancaman.
Saya ini Nahdiyin gara-gara kan orang tua saya juga Nahdiyin, jadi menjadi Nahdiyin ini karena warisan kan,
warisan,
bukan karena saya mencari gitu. Nah, tentu kedepannya kan tidak bisa ya kalau mau ekspansi dengan mengandalkan warisan seperti itu ya. Karena orang tua kita Nahdiyin lalu kita menjadi Nahdiyin kan tidak cukup dengan cara seperti itu. Jadi kan perlu cara ekspansi, dan cara ekspansi itu yang paling cocok menurut pendapat saya ya senantiasa relevan dengan situasi yang ada sekarang ini gitu. Bagaimana NU bisa memberi sentuhan ya, bahkan sampai pada level individual mungkin ya, pada generasi-generasi muda, sehingga memang dia tertarik ya untuk bergabung di dalam jamiah Nahdlatul Ulama. Itu bukan karena tadi itu warisan orang tuanya, tapi karena memang ada sentuhan-sentuhan ekspansi dari pengurus struktural ya Nahdlatul Ulama.
Perlukah Pak Surahim, artinya ekspansi itu memang diperlukan atau bagaimana, artinya memang suatu keharusan atau seperti apa?
Menurut saya perlu mas. Jadi apa sebesar-besarnya jamiah NU tadi itu ya, yang mungkin dia sudah di atas 125 juta itu, saya kira namanya organisasi itu kan selalu butuh sustainability kan mas ya, butuh keberlanjutan. Kira-kira dengan gambaran 53 generasi milenial yang lahir di atas tahun 80-an, apakah mereka sudah betul-betul ya istilahnya merindukan gitu ya keberadaan dari jamiah Nahdlatul Ulama gitu. Karena mereka selama ini mungkin dilayani media sosial, mereka dilayani dengan habitualisme yang baru gitu-gitu, yang tentu tidak mudah ya setiap organisasi bisa hadir dan membersamai mereka setiap saat. Itulah yang saya katakan tantangan. Kalau kemudian organisasi tidak bisa mengkontekstualisasi kebutuhan itu ya, relevansinya akan ya semakin menurun kan begitu kan ya. Karena kan kita tidak mau kemudian ada asumsi wujud juruka adamihi itu. Dan sampai kemudian apa terutama perhatian kita terhadap generasi milenial yang lahir pasca 90-an terutama, di mana ya nuwun sewu ya, kalau kita bicara hari-hari ini, betapa sangat Korea mereka gitu ya, betapa sangat Korea minded gitu ya, atau Western minded gitu ya. Sementara terhadap apa yang kemudian tradisi-tradisi NU yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi ini, bisa jadi menurut mereka masih kalah ya dengan peradaban-peradaban budaya baru tadi itu. Nah, saya kira disinilah letak pentingnya relevansi keberadaan jamiah ini ya. Terutama kita memberi fokus perhatian kepada generasi-generasi di atas 90, apa kelahiran tahun 90 gitu.
Iya.
Yang memang habitnya sudah sangat berbeda.
Gitu ya.
Tapi ya untungnya Nahdlatul Ulama punya banyak satelit ya, terutama santri-santri yang ada di pesantren, saya kira itu masih menjadi model. Saya percaya bahwa NU tidak akan ditinggalkan oleh generasi sepanjang pesantren-pesantren itu masih eksis. Ya, pesantren kampung, pesantren tradisional, itu kan semua satelit penjaga ya, penjaga budaya Nahdlatul Ulama. Saya kira tinggal ekspansi yang saya sebut tadi ya, ekspansi terutama bagaimana NU itu bisa relevan dengan kebutuhan zaman di generasi X, ya, generasi Y, generasi Z yang memang mereka punya tantangan berbeda dari apa yang saya rasakan sebagai generasi X.
Oke. Ini tantangan yang tentu harus segera dicarikan tadi, ya, solusi-solusi kreatifnya.
Ketika kemudian teman-teman atau senior-senior kami hari ini sedang membahas tentang ikis peradaban itu, yang tidak boleh dilupakan adalah tanggung jawab kita di dalam apa membersamai generasi milenial tadi itu, ya, yang terutama yang di atas kelahiran tahun 90-an tadi, XYZ tadi itu, saya kira itu juga menjadi tantangan yang ada di depan mata saat ini, sehingga kemudian relevansi dari gerakan Jamiah Nahdlatul Ulama itu juga bisa menyentuh dan menyasar mereka gitu, ya, kelompok-kelompok yang sebenarnya mereka lah yang akan
meneruskan, ya,
membawa estafet gitu, ya,
yeah,
generasi penyambung ke depannya gitu.
Oke. Ini ada yang menarik juga dari ormas lain begitu, yang kalau kita lihat juga ikut meramaikan dengan cara masing-masing. Misalnya tadi ada di Kilas Suwarta, PW Muhammadiyah Jatim siap mensukseskan dengan tadi pelayanan kesehatan gitu, ya. Kemudian juga Panti Asuhan Muhammadiyah juga siap menampung ratusan jamaah yang datang dari luar kota. Bahkan ada 3.000 bakso gratis di universitas di punya Muhammadiyah di Sidoarjo. Artinya keberkahan yang didapatkan begitu atau yang diberikan oleh persepsi satu abad milad NU ini juga diamplifikasi oleh ormas-ormas lainnya di Surabaya, Sidoarjo, bahkan Indonesia begitu.
Betul. Ya, karena tadi itu, ya, jadi semestinya memang persaudaraan di dalam keormasan itu tidak hanya internal, tapi juga sudah harus move on ke eksternal, ya. Kalau di Jamiah NU ada istilah persaudaraan Watoniah, ya, yang nasional, ada persaudaraan dunia internasional. Nah, semestinya ya, sudah bisa ditingkatkan ke arah sana, sehingga kolaborasi kerjasama itu akhirnya menjadi sesuatu yang relevan hari-hari ini.
Oke. Baik.
Kalau kemudian
Pak Suraim, ada yang nelfon, saya sapa dulu, ya.
Oke. Oh, silakan.
Ada Umi Mariam, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Ibu.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam, Bu.
Ya. Ya.
Selamat milad NU satu abad. Semoga semakin jaya abadi.
Amin.
Disukai semua para muslim.
Amin.
Alhamdulillah, Pak. Sekarang ini NU Muhammadiyah sama-sama bekerja sama. Kalau di waktu saya dulu masih zaman muda, masih ikut fatayat, masalah hari raya aja dipertanyakan karena beda hari, beda tanggal. Pokoknya semuanya itu serba dimasalahkan. Tapi alhamdulillah sekarang ini dengan adanya Radio Suara Muslim juga bisa mencerahkan, menyatukan, menyejukkan. Jadi kita semuanya itu juga bisa bersatu. Gak penting itu NU apa Muhammadiyah, jalan bersama. Alhamdulillah, kalau saya ini dari antek-anteknya dulu sampai cucu cicit, semuanya kelahiran NU, Pak. Alhamdulillah, ini cicit saya ini juga masuk dalam anggotanya, menjadi apa itu, menjadi cahayanya, bansernya NU juga, alhamdulillah. Sekarang itu bebas, Pak. Dulu kalau mau ngikut sesuatu apapun, sampai dulu saya fatayat itu sembunyi-sembunyi.
Ya.
Sekarang ini alhamdulillah sudah bebas menyatu. Mereka banyak ilmu, jadi bisa menggali mana yang baik, mana yang benar, bisa disatukan. Itu aja. Terima
baik.
Kasih,
sama-sama,
Pak.
Sama-sama, Ibu Mariam.
Pencerahannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selaras dengan yang sampaikan Pak Surahim tadi, artinya saling bersinergi, ya, antar ormas yang ada di Indonesia. Ya, Pak Surahim.
Iya, karena kita pasti akan di dipersatukan oleh agenda-agenda keumatan ya. Agenda-agenda keumatan inilah yang insya Allah akan saling menautkan hati kita gitu. Jadi di era yang sekarang ini memang agenda-agenda kemanusiaan dan keumatan itu jauh akan lebih seksi ya untuk kita semuanya, karena kita tidak sedang mencari dan memperbesar perbedaan, tapi justru yang harus kita kuatkan itu adalah persatuan dan kesamaan gitu ya. Karena kalau kita bicaranya tentang perbedaan, semua kita ini terlahir berbeda. Kita bersuku-suku, berbangsa ya, lita arofu memang king tercipta seperti itu gitu. Jadi ya, janganlah kemudian kita setback kembali, yang kemudian apa lebih mementingkan perbedaan-perbedaan itu melupakan ya kesamaan-kesamaan itu. Karena tantangan yang kita hadapi sebagai umat Islam, umat berbangsa dan umat berdunia ini juga kian tidak mudah gitu ya, kian tidak gampang gitu. Butuh kontribusi kita bersama, butuh saling menguatkan. Apa yang sudah ditunjukkan oleh Muhammadiyah terhadap NU hari ini, demikian juga yang sering kita juga dorong gitu ya. Nah, nanti teman-teman NU membantu teman-teman Muhammadiyah atau teman-teman ormas yang lainnya, saya kira itu akan semakin menguatkan semangat kita di dalam menggarap ya agenda-agenda strategis keumatan tadi itu. Karena kita memang tidak bisa sendirian, kita butuh kolaborasi, kita butuh kerjasama untuk merawat semua ini. Untuk menjadi solusi bagi peradaban itu tentu tidak boleh ya diantara kita saling meninggikan diri. Justru yang tadi itu ya, semangat-semangat kolaborasi itulah yang semestinya harus dibangun, yang akan menautkan pikiran, perasaan dan ya, peradaban kita untuk semakin respek satu sama lain, untuk saling menghargai satu sama lain. Hal-hal seperti itulah yang senantiasa relevan ya dengan kehidupan yang pengaruh lingkungan saat ini berubah sangat cepat ini. Jadi semangat menguatkan bahasa saya itu. Dan hari-hari ini diamplifikasi melalui tema satu abadnya NU, menurut saya luar biasa. Bagaimana kita bisa merawat keberagaman, kita bisa merawat budaya Nusantara ini, menjaga peradaban dan mendikdayakan umat untuk senantiasa relevan ya, berkontribusi terhadap perbaikan umat. Saya kira hal-hal seperti ini yang seharusnya kemudian kita habarkan ke khalayak, sehingga dengan demikian perayaan satu abad NU ini tidak hanya sekedar seremonial saja, tetapi bisa mandes, istilahnya orang Surabaya itu, mandes di hati dan perasaan seluruh warga umat ya, tidak hanya mungkin warga NU tapi juga umat Islam ya, umat bangsa dan juga tentu terhadap peradaban dunia.
Baik, okay.
Kita masih punya banyak tugas yang harus kita gotong royongkan ya, kita persatukan dalam kepentingan besar tadi itu.
Ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Surahim untuk apa yang disampaikan pagi hari ini.
Sama-sama Ustaz, terima kasih banyak ya, dan semoga saja peringatan satu abad ini bisa memberi pencerahan untuk peradaban kita semuanya. Amin.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sehat selalu Pak Surahim. Assalamualaikum.
Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, karena sesuai temanya Mitra Muslim untuk merawat jagat dan membangun peradaban, ini tentu perlunya ada sinergi kolaborasi dengan berbagai stakeholders ya, atau semua pemangku kepentingan yang ada di negara kita. Dan terima kasih untuk Anda yang berbagi ataupun juga bersama kami pagi hari ini dalam tamu kita ya, bukan ranah publik. Dan kenapa Sidoarjo dipilih Mitra Muslim menjadi tempat untuk tasyakuran milad satu abad Nahdlatul Ulama? Ini disampaikan oleh juru bicara ya puncak resepsi satu abad Nahdlatul Ulama, Rahmat Hidayat Pulungan, karena Sidoarjo adalah tempatnya para pendiri NU menempa diri untuk dapat memperdalam ilmu agama mereka, seperti Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Syekhona Halil Bangkalan pernah mengenyam pendidikan di daerah yang dulu namanya adalah Sidokare. Karena itu peringatan satu abad NU digelar di Sidoarjo dalam rangka menjemput limpahan berkah yang ada di tanah Sidoarjo ini. Baik, terima kasih Anda yang sudah bersama dalam tamu kita di Suara Muslim Radio Network. Saya Muhammad Nasir dan mitra siaran yang bertugas, produser sekaligus gatekeeper Elsa Hairunisa, pengendali LCR di Suara Muslim Lumajang, Kiki Risiani di Suara Muslim Tuban Mahfud Manaf, Anwar Fuadi di Samar FM Tulung Agung, dan Helmi di Mitra FM Batu pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.